Yekîtiya parêzerên Efrînê panelek bi navnîşana guhartina demografîk li Efrînê û tawanên revandinên darxist. Di panelê de hejmareke maf, nas û çalakvanên sivîl amade bûn. Beşdaran da axaftinên xwe de bal kişandin ser guhartina demografî li Efrînê, ku Tirkiye û grûpên çekdar pêk tînin. Dûrmijarê hevserokê Yekîtiya parêzerên Efrînê Cibrail Mustafa ji dengê Amerîka ra axifî. Mustafa da zanîn ku bi êrişa Tirkiyeyên ser Efrînê di sala 2018 de guhartina demografîk dest pê kir û wiha dûmand.
Wê rişo bî sebebo ser 300 hezarî însanî de Efrîn bi îcbarî bin zûrê û derado kuşk ber bin. Wê çawna da guhartina demografî çêbî de Efrîn da. Wê guhartinê demografî ro jî berdewam kir. Yani 400 hezar vanid malbetê çet û dera wê şexsina banîn li Efrînê bicik kirin. Zimanê Tirkî li Efrînê فرس کردم. ما گفت ولی ترکیل سر دبستان و دایره رسمی صحات العام جید هم قرار کردم. و ملتی میل و داری ایمای اجبار دکن اصلا منی نفیس کیملکن ترکی درخن فرس دکن لسر ملت تعامل به پری ترکی بدن بستینن.
هر وها مصطفى دیار کرد که ترکیه و چکدارین به سر ویفا سوجن شروین لدجی مروفاهی العفرینه پیکتینن. که بین پیکرن و دستدریجی بردوامن نتنی لدجی گلی هرمی لی بلد در حق خوزا او شنواران داجی. ویدا زانین که آرمان جاوان کریارا نتنی گوهارتنا دموگرافی که لیج نافبرن آناسنما یا هرم عفرینه یه که ده دما داویده نشتجی گه جبو عرب و ترکمانان دین آوا کرن.
ویداویه دست با آوا کرنا مستوطناتا کرد. در عفرین دا حتی نکو سر دو حشت مستوطناتا دا آوا کرنا به تیبازی یا جی سینور مالبتن ترکمان تیکنه لو داری وقت حزام کی ترکمانی گریده ای استخباراتی ترکاو مباشرتا بجه بکن او ادبن آلکاریه و تیبت و مستوطنه دا منظمه آفاد هایه مقره وی لترکیه هایه با اشرافه گینده داری گینده و منظمات کویتی هنه خلیج جی هنه و منظمات دولی آلمانی هنه دبن آلکاریه وانا و مستوطنه دا عفرینی دا آفاده کن.
دی داویا پانیل دا انجام نامه ها تا خواندن. دی دا ترکیه و که دا گیر کر ها تا پینا سا کرن که هبون آوید ناو آخا سوریه دا نروایه. هر وها ها تا خواستن که کمیته یا که لیکولین یا ناو دولتیش بو عفرنی وره شاندن دا که بین پیکر نام بلگه بکه. ریل بر وگر آگل هرم این کچ بر وکه او داویل دا گیر کریه بینه. نوروز را شدنگی امریکا.